Filmul săptămânii.
Bine v-a regăsit, dragi ascultători, vă spune Emil Metea. Ne reîntâlnim în cadrul ediției săptămânale a emisiunii Filmul săptămânii. De data aceasta, dragii mei, sunt pus în fața unei încercări. O încercare peste care nu am cum să trec bine de unul singur. Din acest motiv am nevoie de ajutor, dragii mei, și apelez la dumneavoastră, prietenii mei loiali, celei de-a șapte arte. Am fost chemat la luptă, dragii mei. Vreau să veniți alături de mine. Ni s-a cerut ajutorul într-o chestiune de viață și de moarte. Trebuie să lăsăm deoparte îndoiala, frica, orgoliul și să întindem o mână de ajutor. Astăzi, dragii mei, eu și dumneavoastră vom deveni al 13-lea războinic. The 13th Warrior, în traducere al 13-lea războinic, căci acesta este titlul filmului despre care vorbim azi, este un film de acțiune istoric, ficțional, lansat în Statele Unite ale Americii în anul 1999. Povestea filmului are la bază romanul Mâncătorii Morților, scris de Michael Crichton în anul 1976. Regia filmului le aparține lui John McTiernan și chiar scriitorului Michael Crichton, dar vă voi explica mai târziu de ce stau lucrurile chiar așa. În rolul principal din acest film evoluează Antonio Banderas, iar în roluri secundare ne întâlnim cu Diane Venora, Vladimir Kulich și chiar marele Omar Sharif într-un rol secundar de mici dimensiuni. Coloana sonoră a filmului, detaliu important, este semnată de binecunoscutul compozitor din lumea filmului, Jerry Goldsmith. Cu mult timp în urmă eu v-am mai vorbit despre acesta. Astăzi vom asculta fragmente din minunata coloană sonoră compusă de el pentru acest film. The 13th Warrior, dragii mei, al 13-lea războinic, se înscrie într-o ciudată listă de filme care nu s-au bucurat de aprecieri critice de specialitate, dar care au devenit cumva clasice, de neuitat și îndrăgite de un grup select de spectatori. Acțiunea se petrece în jurul anului 920 după Hristos. Personajul principal al poveștii este Ahmed ibn Fadlan, poet și artist musulman care trăiește la curtea califului din Bagdad. Viața lui, așa cum el însuși spune, a fost una deosebit de frumoasă. Era o viață liniștită în care el s-a bucurat de cultură, odihnă, plăceri intelectuale și sociale, o viață bună din toate punctele de vedere. Asta până în ziua în care Ahmed îi aduce o mare insultă unui nobil puternic cu mare trecere în ochii califului. La cererea acestui nobil, califul îl pedepsește pe Ahmed, dar îmbracă pedeapsa într-o, vezi Doamne, promovare. Îl numește pe acesta ambasador al bulgarilor. Ce înseamnă asta este că Ahmed va trebui să își ia rămas bun de la viața boemă și liniștită pe care o duce la palat și să plece să trăiască în mijlocul unui popor sărac, în mijlocul unor triburi barbare. În mod evident, numirea aceasta este o catastrofă pentru poetul nostru artist, dar nu are ce să facă decât să se supună cu bucurie, în ghilimele, poruncii califului. Ahmed ibn Fadlan pornește la drum însoțit de un bun prieten al tatălui său pe nume Melchisedec, interpretat de Omar Sharif. Iar noi îl însoțim prin furtun pe mare, în mărșăluiri prin nemilosul deșert, unde, la un moment dat, caravana sa este atacată de tătari. Faima tătarilor se întinsese până departe, erau cunoscuți ca hoți și ucigași nemiloși, lucru care îi face pe toți însoțitorii lui Ahmed să o ia la goană pe cămile, în speranța că vor scăpa cu viață de tătarii care vin pe cai. Deci n-au nicio șansă. Până când ceva îi oprește brusc pe tătari. Aceștia se opresc în loc, cuprinși parcă de frică, și refuză să continue urmărirea. Intrigat de ce anume i-a speriat atât de tare pe tătari, Ahmed se uită în jur și observă pe mare, destul de aproape de ei, o corabie vikingă. Un însoțitor îi spune poetului că, oricum, nu poți fi sigur nici de cum vor reacționa vikingii. Poate te primesc cu pace, ori poate te omoară și pace bună. Depinde ce vor ei în acel moment. Ahmed și Melchisedec se decid săriște cu nordicii și pătrund în tabăra acestora. Ei se trezesc aparent fix în timpul unei petreceri. Nordicii beau, petrec gălăgios, nici nu prea-i bagă în seamă pe Ahmed și ai săi. Unul dintre vikingi, pe nume Hergar, care rupea puțin cu limba greacă și latină, le explică acestora că, de fapt, aceasta nu este o petrecere, ci un fel de priveghi pentru regele lor decedat de curând. Tot Hergar le face cunoștință și cu Bulvai, un lider al lor și, de fapt, cel care urma cel mai probabil să se urce pe tron în locul regelui mort. Bulvai iese în evidență de la bun început. Este un bărbat impunător din punct de vedere fizic, blond, cu părul lung, stă pe un scaun ceva mai înalt decât al celorlalți, petrece cu ceilalți, dar are o atitudine mult mai rezervată decât aceștia. Nu râde cu gura până la urechi, nu vorbește decât dacă e nevoie și este vigilent în fiecare secundă. A doua zi, în tabăra vikingilor, își face apariția un băiat tânăr care se recomandă drept fiul unui rege din nordul îndepărtat, un rege care îl cunoaște pe Bulvai și care îi cere acum acestuia ajutorul. Aparent, regatul său este atacat de un pericol străvechi, un pericol atât de rău și de mare, încât nici măcar cei mai bravi dintre luptătorii vikingi nu îndrăznesc să-i rostească numele. Situația este deosebit de gravă, iar regele respectiv cere ajutorul lui Bulvai cu disperare. O vrăjitoare oracol din tabără îi spune lui Bulvai că dacă pleacă în ajutorul acestui regat, misiunea sa va fi încununată de succes doar dacă ia cu sine alți 12 luptători. Dar atenție! Unul dintre acești 12 luptători nu trebuie să fie nordic. Neapărat trebuie să fie de altă naționalitate. Ca atare, Ahmed al nostru este recrutat fără voia sa și cu toată împotrivirea lui, poetul ambasador va trebui să plece alături de alți 12 vikingi, în frunte cu viteazul Bulvai, undeva departe în nord. Nici măcar prietenul său Melchisedec nu îl poate urma. Pe toată durata drumului, vikingii își bat joc în ultimul hal de Ahmed. Râd de el, de cum este îmbrăcat, de cum se poartă, de cât de slăbănoc pare. Își bat joc până și de calul acestuia. Vikingii călăreau cai mari, puternici, deprinși cu căratul și cu lupta. Iar Ahmed își face apariția pe un cal arab, care, comparativ cu al vikingilor, pare un ponei. Noi săi colegii spun lui Ahmed în bajocură că vine la luptă călare pe un cățel. Râd de el chiar și mai târziu, când îi dau și lui o sabie, de fapt un paloș mare, care aproape îl dărâmă pe bietul Ahmed. Arabul reușește să le stârnească acestora totuși și admirația, pentru că învață limba lor în foarte scurt timp, pur și simplu ascultându-i. Este de asemenea și foarte inteligent și îi atrage atenția lui Bulvai, demonstrându-i acestuia ce înseamnă să scrii cuvinte și să le citești apoi. Ajuns în regatul din nord care le-a solicitat ajutorul, Bulvai și ai săi își dau seama că situația este cu adevărat catastrofală. Așa zisul regat pare o ruină, nu are niciun fel de apărare și nicăieri nu vezi niciun bărbat între 15 și 50 de ani. Semn rău. Sunt doar femei, bătrâni și copii mici. Regele le confirmă lui Ahmed și vikingilor că dușmanii care i-au atacat și decimat sunt temuții vendoli, un trib de canibali barbari extrem de numeros, de ordinul sutelor, care atacă de fiecare dată când se lasă ceața. Faima negativă a vendolilor era în acele vremuri atât de mare, încât toți locuitorii nordului se temeau de ei. Vikingii înșiși nu le rosteau numele și îi blestemau dacă auzeau de ei. Nu se știa sigur dacă sunt oameni sau bestii monstruoase, pentru că dezastrul sângeros, carnagiul pe care îl lăsau în urma lor vendolii, este greu de descris în cuvinte. Vendolii sunt absolut nemiloși. Canibali sălbatici, ei sunt totuși foarte mulți la număr și, culmea, extrem de bine organizați în atacurile lor. Nu trec bine câteva ore din prima noapte, iar Bulvai și compania sa sunt victimele unui atac fulger al vendorilor, în urma cărora doi dintre vikingi își pierd viața. Deci situația în care se găsesc eroii noștri este una extrem de gravă. se află într-un sat, practic, ce mai, în care, la drept vorbind, nu există bărbați care să poată purta o luptă. Ei sunt doar 11 la număr acum, dintre care unul, Ahmed, nu a fost nevoit să lupte cu adevărat niciodată în viața lui, abia dacă poate ține sabia în mână. Locația în care se află este distrusă, fără niciun fel de apărare, și se confruntă cu o armată de câteva sute de sălbatici nemiloși, majoritatea călare, extrem de bine organizați militar. Cât despre Ahmed ibn Fadlan, dragii mei, care de fapt ne reprezintă pe noi spectatorii, el niciodată, nici în cele mai urâte coșmaruri ale lui, nu și-ar fi închipuit că va fi nevoit să treacă vreodată printr-o asemenea încercare. În privința regiei acestui film, lucrurile sunt puțin complicate. Filmul a fost regizat în original de John McTiernan, dar varianta realizată de acesta a fost destul de prost primită atunci când s-a testat pe un public restrâns, așa încât în scaunul de regizor a fost adus ulterior Michael Crichton, cel care a scris și cartea care stă la baza acestui film. Michael a refilmat multe scene sau a adăugat unele noi, dar a și renunțat la compozitorul care s-a ocupat prima dată de muzică. L-a adus în locul acestuia pe Jerry Goldsmith, o decizie extrem de bună, deoarece Goldsmith a compus o coloană sonoră magnifică pentru acest film. Elemente din coloana sonoră a acestui film au fost folosite și în alte pelicule. Dacă vorbim despre modul în care este spusă povestea, este un mod foarte interesant acesta de a prezenta o poveste din perspectiva unui personaj care nu are nimic de a face cu ceea ce îi se întâmplă. Crichton reușește să-l ridice pe spectator din confortul fotoliului din care urmărește filmul și să îl teleporteze până în spatele unei baricade improvizate, pe o furtună groaznică, în mijlocul unei lupte sângeroase, a cărei miză este salvarea vieților unor oameni nevinovați care ți-au cerut ajutorul. Curajul nordicilor, împăcarea lor cu situația, demnitatea, curajul și calmul lor în fața nenorocirii sunt impresionante. Îți bubuie în urechi cuvintele celebrei rugăciuni de moarte a vikingilor, pe care aceștia o rostesc cu calm înainte de bătălie și care rugăciune este o înfățișare perfectă a personalității personajelor din acest film. Vă redau cuvintele acestei rugăciuni a vikingilor. Iată că îl văd pe tatăl meu, iată că o văd pe mama mea, pe surorile mele și pe frații mei. Iată că aceștia mă cheamă la ei. Mă îndeamnă să îmi ocup locul în mijlocul lor, în locașurile din Valhalla, unde cei curajoși vor trăi veșnic. Este un moment extrem de emoționant acesta în filmul nostru. Fără să vrei, ți se mișcă buzele odată cu ale personajelor, așa cum i se întâmplă în filmul nostru și lui Ahmed ibn Fadlan, care, repet, era de alt neam și de altă cultură, total diferite de ale noilor săi prieteni și camarazi de arme. Alături de Antonio Banderas, care oferă o interpretare carismatică, impresionant este actorul Vladimir Kulić, cel care interpretează rolul lui Bulvai, liderul grupului de vikingi care vin în nord în ajutorul unui regat pe moarte. Kulić este un bărbat absolut impunător. S-a născut în anul 1956 în Cehia și, raportat la alți actori, el a jucat relativ puțin. Are doar 40 de roluri la activ. Însă a fost căutat de foarte multe ori pentru roluri negative alături de mari actori ca Denzel Washington, Christopher Plummer, Max von Sydow, Paul Giamatti, etc. Kulić are 1,96 m înălțime, trăsături masculine dure, o privire fioroasă, iar atuul său a fost întotdeauna vocea sa. Are o voce profundă, puternică, de care personajul său se folosește cu mare demnitate în acest film, doar atunci când este nevoie. Pasionații de jocuri video știu probabil că Vladimir Kulić este acela care a interpretat vocal rolul lui Ulfric Stormcloak în jocul de mare succes Elder Scrolls Skyrim din anul 2011. Kulić însuși a interpretat nu odată roluri de viking, inclusiv în 2013 în binecunoscutul serial Vikings. O să vă placă foarte mult acest actor. În interpretarea sa, viteazul Bulvai este un lider incontestabil. Dragii mei, facem o mică pauză acum și, așa cum v-am promis, vom asculta un fragment muzical din coloana sonoră a acestui film, compusă de Jerry Goldsmith. Revenim după. Stimați ascultători, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre, am ales să vă vorbesc despre producția Al 13-lea Războinic, film pe care îl consider potrivit și pentru că suntem totuși la început de an, acum în februarie 2022. Ca în cazul altor pelicule, am ales să vă vorbesc despre și să vă recomand acest film pentru că este unul foarte apropiat de sufletul meu. El a prins la public și mai mult ca sigur și la mine însumi, datorită faptului că vikingii înșiși i-au fascinat întotdeauna pe oameni. De altfel, se și spune pe internet că Al 13-lea Războinic a început să fie revizitat de public, mai ales recent, după succesul unor producții TV ca Vikings. Eu însă am meditat și asupra altor lucruri și dacă aveți ocazia să urmăriți acest film, am să vă rog să vă gândiți și dumneavoastră la modul în care putem aplica la viața noastră interioară și exterioară ce anume vedem în acest film. Încă de la început te impresionează Bulvai, liderul vikingilor, pur și simplu prototipul bărbatului adevărat. Impunător fizic, tăcut 90% din timp, vorbește doar când are ceva important de spus, știe să glumească alături de frații săi, dar și atunci când treaba e serioasă, atenția lui este perfect îndreptată spre încercarea ce îi stă înainte. În mod normal, dragii mei, așa ar trebui să fim toți. Un comportament demn, disciplinat, dar în care să se amestece și puțină sensibilitate, care să le arate celorlalți că ești uman, te transformă în model acest lucru. Sunt puține trăsături atât de atractive la cineva, așa cum este încrederea de sine, iar Bulvai o emană perfect. Regizorul John McTiernan s-a străduit foarte mult în acest film să scoată în evidență atitudinea vikingilor în fața pericolului, modul în care aceștia se împacă cu situațiile prin care trec și nu se poate să nu te frapeze acest lucru. Pe câmpul de luptă, în iureșul conflictului, înconjurat de urlete, sânge și moarte, Ahmed, personajul principal, este cuprins de groază, este confuz și probabil că tot timpul în sufletul său se întreabă: cum, Doamne, am ajuns eu aici, în situația asta? La polul opus, noii săi prieteni nordici râd, efectiv râd, în timp ce se luptă cu sabia corp la corp cu dușmanii. Nu dau niciun semn de spaimă, se aruncă acolo unde e mai rău, de parcă ar fi la petrecere și nu la război. Ahmed își privește colegii de luptă și este bulversat de comportamentul lor. De fapt, el fusese bulversat și cu o noapte în urmă, când, în ajunul luptei, vikingii se culcau fără niciun fel de problemă, fără stres, fără griji, după un principiu pe care îl explică unul dintre nordici. Destinul nostru, spune el, a fost hotărât de mult. Dacă este să murim, vom muri, iar dacă este să trăim, vom trăi. Nu are rost să te stresezi. Dacă te stresezi, doar frica va câștiga. Tu vei pierde. De altfel și la budiști veți găsi o zicală, dragii mei, care sună cam așa: dacă o problemă se poate rezolva, nu are rost să te stresezi. Dacă nu se poate rezolva, nu are rost să te stresezi. Cred că nu ne-ar strica, stimați ascultători, să trecem puțin prin viață asemenea acestor vikingi pe care îi vezi în al 13-lea războinic. La drept vorbind, atâta timp cât respirăm, cât ne mișcăm, aici în trupul nostru de carne și oase, suntem implicați într-un război continuu. Este o idee care apare în toate formele de artă, ba chiar și în teologie, și de fapt așa și este. Viața noastră, dragii mei, este o continuă luptă și atitudinea pe care o avem în fiecare clipă înclină balanța înspre victorie sau eșec. Există oameni care trec prin încercări foarte mari. Foarte mari, dragii mei. Ferească Dumnezeu să trecem prin încercări pe care le vedem în jurul orei 17 pe un anumit post TV. În fața încercărilor vieții, nu trebuie să râzi ca un nebun scăpat de sub control. Nu trebuie să le tratezi pe acestea cu indiferență, să nu le iei în serios. Însă nici nu trebuie să transformi încercarea prin care treci în ceva absolut. Indiferent prin ce anume treci, timpul oricum va trece. Oricum va urma ceva mult mai important după acea încercare și, așa cum am spus de mai multe ori aici pe calea undelor, atenția noastră trebuie să fie îndreptată înspre capătul luptei. Iar un alt detaliu cu care rămâi dacă urmărești filmul, dragii mei, este onoarea acestor luptători, onoare pe care o au de la bun început. La ei se prezintă reprezentantul unui rege greu încercat. Vorba vine, rege, zona controlată de acesta era distrusă, poporul îi era masacrat de un inamic de care se temeau toți nordicii. Lui Bulvai și camarazilor săi îi se cere cu disperare ajutorul, iar aceștia acceptă în secunda a doi, fără să șovăie absolut deloc. La propriu, a doua zi deja erau îmbarcați să meargă să dea o mână de ajutor. Ce câștigau din asta Bulvai și ai săi? Nimic, aparent. Situația este atât de sumbră încât, dacă merg, cel mai probabil își vor pierde viața. Bulvai urma să fie numit el însuși rege, putea foarte bine să stea locul lui și să-și vadă de treaba lui. Nu. La auzul că un, hai să-i spunem, conațional al său este în pericol, el se înarmează și pleacă în ajutor fără discuție. Alături îi stau 11 dintre cei mai bravi și mai loiali prieteni ai săi, pe care nici nu a trebuit să-i numească Bulvai, pentru că s-au hotărât ei să vină, din proprie inițiativă. Îi este alături și un al 12-lea, care era de alt neam, dar care, la sfârșit, știți cum își încheie jurnalul, dragii mei. Și îl încheie cu următoarele cuvinte. Sunt de fapt și ultimele cuvinte din film cu care Ahmed Ibn Fadlan își încheie relatarea aventurilor sale alături de vikingi. Citez. Am călătorit împreună peste mări cu monștri și prin păduri cu demoni. Slăvit să fie Allah cel milostiv și îndurător. Binecuvântarea sa să fie asupra bărbaților păgâni care au iubit alți dumnezei, dar care și-au împărțit mâncarea și și-au vărsat sângele alături de robul său Ahmed Ibn Fadlan, ca acesta să devină bărbat și un slujitor bun al Domnului. Am încheiat citatul. Deci până și el, dragii mei, era recunoscător pentru întâmplarea prin care trecuse. Stimați ascultători, unele dintre cele mai puternice și mai pline de speranță cuvinte rostite de Mântuitorul Iisus Hristos sunt cele de la Ioan, capitolul 15, versetul 13. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-și îl pună pentru prietenii săi. Sunt cuvinte puternice pentru că ele însumează întreaga viață creștină. Toată viața noastră creștină poate fi redusă la aceste cuvinte. Ele sunt și pline de speranță pentru că asigură victoria finală a celuia dintre noi care ne asumăm cu adevărat aceste cuvinte. Mă întreb câți dintre noi, și mai ales eu însumi, am fi cu adevărat în stare să trântim de pământ tot ce avem acum pentru că cineva a strigat după ajutorul nostru. Aceasta, dragii mei, este în esență diferența dintre o fetiță și o femeie, un băiat și un bărbat, un creștin adevărat sau unul declarat. Este învățătura cu care am rămas eu din al 13-lea războinic. Să fim conștienți, dragii mei, că în viață stăm cocoțați pe un gard improvizat, privind în zare la puhoiul de încercări care vine ca o avalanșă nemiloasă, aducătoare de distrugere și suferință. Nu-i nimic. Dacă privim în stânga și în dreapta, vom vedea că alături de noi, mai aproape sau mai departe, stau unii care simt la fel. Sunt poate puțin la număr, dar de a lor curaj și loialitate nu trebuie să ne îndoim. În plus, deasupra noastră, dragii mei, este Dumnezeu, care întotdeauna este de partea celor buni, de partea celor care au ridicat mâna de bunăvoie și au venit la luptă de partea binelui. Ori, dragii mei, Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Eu sunt Emil Metea, dragii mei. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc vizionare plăcută și curaj pe mai departe.